návyky můžou být v určité sérii a uprostřed nich třeba nějaký, který, do kterého se nám nechce, ale tím, že je obklopen jinými, do kterých se nám chce, tak se sveze s tím společně. A podobně na druhé straně jsou ty zlozvyky, kde následuje jeden za druhým a může nás to svést někam dolů a pryč. To bylo začátek s tou zubní nití a série těch dalších a dalších událostí, které buď to jako fungují a daří se nám je opakovat a jde to nahoru, anebo to selže a celý to spadne. Tak to bylo k tomu. Už jsem našel poznámky k tomu poslednímu osobnímu příběhu. Vrátím se zase hodně, hodně dávno, v době, kdy jsem ještě mohl být členem chválící skupinky. Ano, je určitá doba, kdy jsem ještě mohl hrát na kytaru a zpívat chválící skupince, než mi to bylo zakázáno, že jako veřejně už ne. A bylo to, tak jsem v jedné takové skupince, ještě s tatínkem Davida a taky Klárky, abych nemluvil, promiň pořád, Klárko, jenom o Davidovi, a s maminkou Vodruží, co tu hrála, jsme měli skupinku. A jednou jsme v neděli po bohoslužbě zkoušeli na další neděli a bylo teplo a bylo otevřený okno v Hradci v modlitebně. A my jsme dohráli jednu písničku a ozval se spod oken potlesk. Tak jsem šel mrknout, jenom jsem tam jako nahlíd, kdo tam je, byly tam nějaký dvě slečny, zhruba stejně starý, ale protože jsem nechtěl zdržovat skupinku, tak jsme normálně hráli dál, jenom jsem tak jako zaregistroval, že tam někdo byl, že tam někdo zatleskal. Hráli jsme dál a asi za 2 hodiny na to, po této zkoušce, jsem nastoupil do vlaku do Hořic, kdy jsem jel na tu skupinku, která tam začala, mládežnickou malou. A když jsem si sednul, tak takhle šikmo naproti mě seděly ty 2 holky, co tam nám zatleskali. Že by náhoda, nebo se něco chystá. Tak jsem sebral odvahu, že si k ním přisednu a že se zkusím zeptat a dát se do řeči. Tak jsem si přesedl, ujistil jsem si, že to opravdu jsou oni, co tam tleskali a třeba proč tleskali, a oni říkali, no my jsme skautky a nám to znělo trochu jako spirituál kvintet. Tak jsem si říkal, jo, hezký, tak moje hraní a moje zpívání někomu připomíná Jiřího Tichotu, to jako není vůbec špatný vysvědčení, nikdo už to potom neřekl. Ale tak začali jsme rozhovor a spirituál kvintet je takový dobrý téma i obsahem těch písniček, který zpívá. A tak jsme poměrně jako brzo přešli k otázce víry a smyslu života a hledání Pána Boha. A docela byli přístupní, ten rozhovor pokračoval. A pak říkám, promiňte, tady jsou Hořice, já už vystupuju. No my taky. No, dobrý. Že by něco Pán Bůh jako režíroval. A tak říkám, no, já jdu na náměstí, kam jdete vy? No, my taky. Tak jsme vlastně museli projít kolem té modlitebny, kde jsme se scházeli. Tak říkám, hele, kdybyste chtěli, my tady jako máme jednou za 14 dní skupinku mládeže, tak kdybyste chtěli, tak přijďte za 14 dní. Pak šli domů, za 14 dní fakt přišli a neobrátili se. Teda na té skupince se neobrátili, ale za měsíc už ano. Fakt jako za měsíc se obě rozhodli, že chtějí jako jít cestou víry, že chtějí věřit v Pána Boha a že začala v jejich duchovní cesta. Přišlo mi to tenkrát jako, že ne souhra návyků, ani souhra náhod, ale že Pán Bůh prostě něco záměrně režíroval, táhal nitky osudu nebo vedl lidi k tomu, abychom se potkali, mluvili spolu, abych jim mohl k tomu pomoct. A pamatuju si ještě v takové euforii, že jedna z nich se jmenovala Olga, ona říkala, no my jsme skautky, jako strašně ráda pracuju s dětmi. Říkám, to je super, tak až budeš v církvi, budeš pracovat s dětma. Když jsem jel domů, tak jsem si jako chtěl nafackovat, že jsem to jako přehnal. Nicméně, když jsme se pak potkali po, já nevím, 15 letech, tak ona spoustu z toho času byla zapojená opravdu v dětské službě. No a proč se mi to vrátilo, proč to třeba teďka vyprávím, ten příběh, protože zhruba před rokem mi přišla SMS-ka od kamaráda a psal mi, hele, slyšel jsem příběh svědectví Olgy, to je docela síla. A pak jsme se s Olgou tady potkali v tomhle sále před rokem na konferenci o evangelizaci, která tu byla. A já si říkám, no to je hezký, to je krásný příběh. jenže on je starý 35 let a mně se někde vytratil ten zájem o lidi, který zatím ještě nevěří. Mně se vytratil možná, jestli se dá říct, návyk hledat příležitosti k rozhovoru o víře, o Pánu Bohu, o smyslu života, tak jako jsem na to byl nastavený tenkrát. Přišlo mi to tenkrát, že to bylo jako samozřejmé, když jsem si zkoušel představit tu dobu a myslel jsem, že to tak bude pokračovat dál, až těch příležitostí dokonce bude víc, než jsem měl tehdy. A pak se to vytratilo, bylo to před tím rokem pro mě takový docela jako drsný zastavení, že už nemám tohleto nastavení mysli nebo třeba i tenhle návyk, že někde se vytratil a tak jsem zkoušel krok za krokem pomalu hledat možnosti, jak tohleto obnovit. Takže to bylo k tomu příběhu asi můj dnešní, nebo pro tuhletu houbu poslední osobní příběh, poslední vzpomínka. A já jsem vám slíbil už asi včera rozhovor s Gregem a teď na to bude čas, protože jsme se několikrát dotkli i toho maratonu, který já jsem měl jako cíl a nedosáhl jsem na něj, tak jsem to vyměnil za jiný cíl, který jsem dosáhl a měl jsem z něho upřímnou radost. Ale že ten maraton je v mnoha ohledech dobrým příkladem toho, jak pěstovat návyky, že od malého to začíná, od malých krůčků, od první možná svižný procházky nebo indiánskýho běhu půl na půl nebo prvních 3 kilometrů, než se člověk dostane k maratonu. Já jsem to nedokázal, Greg jich odběhl několik, tak prosím tě, můžeme si o tom popovídat? Asi to bylo v listopadu dobrý, že tě vítají takhle s nadšením, tyjo, tak jsem rád. Takže prosím tě, kolik jsi uběhl maratonu za svý život a jaký je tvůj osobák?
Tak, můj první maraton byl, když bylo mi 23 a od té doby jsem doběhal 9krát maratonu. Tak asi 4krát v Americe a ne, možná 6krát. Jo, 6krát v Americe a 3krát tady v Evropě.
A
osobák? 3:18:05.
Naštěstí máme mezi sebou ty, kteří ten čas 3:18 dokáží ocenit a zatleskat. Je to fakt dobrý čas, jo? Tak. Jak ses k maratonu dostal? Jak to přišlo, že najednou jako chceš běžet maraton? Má člověk jako... Normální člověk to úplně nedělá.
Nejsem normální. jako já jsem běžec, jako od maličko jsem běhal. Jako můj první delší běh, který byl kolem jako 1,6 kiláku, jako míle, to bylo, když bylo mi 11, myslím. A to mě překvapil, že netrénoval jsem vůbec za to, byl mi 11 a můj čas byl pod 7 minut. A tak to bylo pro mě jako, wow, jsem dobrý v něčem. A od té doby to bylo jako radost pro mě. Jako moje tělo, jestli víte, je to jako stvořený k tomu, abych běhal. Když běhám, je to radost, cítím se, jako dělám, za co jsem jako stvořený. Tak když byl jsem na univerzitě, studoval jsem v Chicagu a každý podzim jsem viděl ten Chicago Marathon. Tak už jsem to viděl mnohokrát, měl jsem pár kamarádů, který dělali a byl jsem jako... rád bych to zkusil. A tak plánoval jsem to, ale netrénoval jsem moc. A kamarád řekl, hele Gregu, musíš trénovat, fakt. Tak čekal jsem rok a pak jsem to dělal.
Dobře. Ty říkáš radost, pohoda, jako stvořený jako k běhání, jenže jako já nevěřím tomu, že to je jenom radost, že... Jak jsem říkal, že to je určitý jako rozvoj návyků v tom tréninku. Co když bylo jako sichravý počasí? Měl jsi trénink, měl jsi naplánováno 15 kilometrů, je venku sichravo, mně se nechce, nebo třeba nějaký starosti tě drželi doma, mně se nechce. Jak tyhle ty překážky si překonával?
Yeah. pro mě časově to bylo náročné, protože jako běhat 6x za týden a aspoň 10 kiláků a jednou za jako 20-30 kiláků, to je jako hodně. Jako, když trénuju na maraton, můžu dělat kolem jako 80 za týden kiláků, tak je to moc, jako 2 hodiny nebo hodinu a půl každý den soustředit na to, to je náročné. Tak když jsem běhal ty maratony, byl jsem svobodný, neměl jsem rodinu, tak trošku lehčí pro mě a moje práce bylo jako velmi flexibilní, tak měl jsem čas v tom. Ale, jako jsi řekl, v zimě mnohem těžší startovat to, ale ten boj je prostě začít. Až jsem začal, už to bylo v pohodě. Zvláštně až půlka, musel jsem se vrátit, tak to bylo lehčí, ten druhý půl.
A měl jsi třeba situaci, kdy jsi vyběhl a po 10 minutách říkáš, něco mě bolí, něco mě vypíchá, mám starosti, asi se vrátím, dneska to úplně nebude tak dlouhý.
Jo, párkrát to se stalo, ale jako jsem řekl, ten boj byl prostě začít. Až jsem začal v pohodě, ale ten boj jako ležet v posteli a nevstávat tak brzo, abych měl čas na to, to bylo ten boj. Jako už v posteli, ale když jsem to začal, v pohodě.
Takže začít. Tajemství jako je začít. Vlastně rozběhnout se na první míli, abys doběhl těch 28 mil, to je v mílích maratonie.
26.
Ne, takže ale jsi nezačíná první míli. Stejně jako odbočka, když byste měli nějaký velký cíl, přečtu si celou Bibli za 2 roky, tak to začíná prvním veršem, prvním odstavcem, první kapitolou. Je to podobně. Jo, dobře.
Ale je to podobně, jako když buduješ zvyk, už je to normálnější a normálnější. Když to děláš už 3 týdny, mnohem lehčí. Jako když jsem trénoval na první maraton, v lednu, když jsem to začal, ty první běhy byly jako nejtěžší. Až v červnu, když počasí byl jako mnohem hezčí, mnohem lehčí a už jsem byl in the habit. Už jsem měl zvyk. Tak to bylo už normální. Ale ty první, jako budovat ten zvyk, to bylo těžké. Třeba když čtu Bibli, já čtu Bibli jako každý den. Málo kdy nečtu Bibli, protože už to dělám jako 30 let. Je to už v mém psychologii, že kdybych to nedělal, jako včera, musel jsem vstávat brzo, neměl jsem čas a to bylo poprvé za měsíci. Nevím, jak možná za roky jsem to nedělal a to bylo... Je to mnohem lehčí pro mě dělat to, protože už mám ten zvyk.
Super. A ty říkáš, trénink byl třeba nejdelší trénink 30 kilometrů, tak nějak, pak ten maraton je 42,195. Závod přeci jenom jiný, co když potom, nebo jaký jsou výzvy, co tě může jako překážka potkat na trase a jak tu překážku při závodě zdolat?
Když člověk je schopný běhat 20, 30, 40 kiláků, jako běhat prostě jako je lehký. Pro mě ty první 30 kiláků, to bylo jako v pohodě. Moje tělo bylo zvyklé na to. A je to zajímavé, protože tělo může držet v sobě jenom dost kalorie, na 30 kiláků. Potom musíš jako sníst něco. Tak to bylo, tak ten boj bylo ten poslední 10 kiláků, protože to bylo jako psychologie. Chceš jako chodit a ne jako běhat. Oh, relaxuj, už jsi běhal tak dost. A to je 100% jako psychologie. Moje tělo bylo zvyklé na to a schopný, ale jako v hlavě ten jako cíl a to prostě dělat a rozhodnout ten další a další kiláku, to bylo nejtěžší.
Dobře. Co kdyby se stalo, my tady mluvíme od včerejška krásně o maratonu, o dlouhý bězí. Kdyby někdo přišel po dnešním rozhovoru, mladý 21-letý mládežník nebo sestra, průměrný sportovec s otázkou, jak dlouhou dobu bude potřebovat, aby se připravil na maraton? Kolik měsíců a jakou nejdůležitější radu bys mu dal, nebo jí dal?
Můj maraton, první maraton byl na konci října a já jsem začal trénovat v lednu, ale to bylo jako postupně. Já bych řekl, že člověk potřebuje aspoň jako 5 měsíců, ale nejlepší je budovat ten zvyk jako v těle, aby tělo bylo jako zvyklý na to. Jako dělat hodně na jedno, to je strašně těžké na nohy, na kolena a tak dále. A zničíš tvoje tělo, jestli to děláš. Tak já jsem potřeboval 10 měsíců, jsem běhal 1700 kiláků na to a to bylo dost, ale poslední 3 měsíce to bylo nejintenzivnější. První pár měsíců jsem běhal možná 30-40 kiláků za týden, ale poslední pár měsíců jsem běhal 80-20 kiláků za týden. Tak je to, stojí to za to, je to jako fakt velký cíl. A já jsem se učil spoustu jako duchovní lekce z toho. Třeba můžu přečíst
určitě,
něco?
Určitě, ano.
Tak chci přečíst 1. Korinským 9. Můj poslední maraton, který jsem běhal za 3:24, já jsem meditoval na to, jako co Bůh chce mě učit v tom. A jako ty zvyky, když běháš a budováš jako ty zvyky, Bůh to používá ve tvém životě. Učíš se, jak panovat nad své tělo. Tak chci přečíst poslední pár veršů. To je 1. Korinským 9:24 až do konce kapitoly. Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu. Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má přísnou sebekázeň to dělají pro věnec, který zvádne. My ale pro ten, který nezvádne, takto, který běžím, ne jako bych neměl cíl. Takto bojují, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Rádi své tělo tužím, podmáňují, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyrázen. Tak ty zvyky jsou fakt důležité i v duchovním životě, že budovat zvyk být s Bohem denně, jako poslouchat ho. Být schopný a ochoten změnit plány, když Bůh dává možnost jako říct něco o Ježíši s někým. A mít ten zvyk, že moje tělo nechce vstávat tak brzo, abych četl Bibli. To je stejný jako s maratonem. Jako já panuju nad tělem. Tělo není můj šéf, já jsem ten šéf. A jako obětuju sebe, sám sebe pro Ježíše.
Tak. Dobře, už to funguje.
Oh,
tak ještě, jestli máš nějakou zkušenost vůbec jako s dodržováním návyků, s tou vytrvalostí nebo s vytvářením nových návyků, možná teď obecněji.
Yeah.
Ten maraton, říkáš, je zkušenost, která se prolíná do dalších oblastí.
Jo, teď můj boj je, já mám výřezlou plotinku, tak už nemůžu běhat, poslední 12 let už neběhám vůbec. Měl jsem ten rozhodnutí, další maraton nebo schopnost vyzvednout své dítě. Tak rozhodl jsem, že moje děti jsou důležitější než běhány. Tak teď já jezdím na kolo. Je to skvělý, ale není tak radost jako běhání pro mě. Tak je to těžší teď cvičit pravidelně a nemám ten cíl jako maraton, tak cíl je jako 3x dělat aspoň něco s tělem. Tak, ale můj boj teď, jako číst Bibli pravidelně, modlit se pravidelně, ale pust mi chyby. To je můj další krok s Ježíšem, si myslím. A stejně je to jako panovat nad tělem. Jako podobný boj. Aha. Tak to je můj cesta teď.
Super, děkujeme. Měli jsme tu seznam dobrých návyků, tak tam bylo čtení Bible a byl tam i půst. Takže někdo říkal půst, takže to jako je cesta, která jako pomáhá v tom dalším, že když chceme růst k podobě Pána Ježíše, o tom jsme mluvili, takže to je...
To je skvělý zvyk. To.
Dobře, ještě něco bys chtěl vyřídit ohledně návyku?
Já, jako sebekontrolu je ovoce duchem, no. Tak je to Boží vůle, jako mít sebekontrolu, mít ty zvyky a být schopný dělat něco, i když je to těžší. Mm-hmm. Tak čím dřív začíš, tím líp.
Super. Yeah. Tak jo, děkuji moc. Yeah. Potlesk pro Grega, prosím. Tak kdyby vás to nějak zaujalo, tak se Grega ptejte, co a jak dál. Já nakonec v té poslední části bych chtěl ukázat na čtyři pravidla nebo principy toho, jak vytvořit dobrý návyk, nebo naopak, jak se zbavit nějakého zlozvyku. Tady jsou ty čtyři kroky napsané, že aby ten návyk se stal skutečně návykem, nebo nějaká činnost se stala návykem, mělo by to být nápadné, přitažlivé, snadné a uspokojivé. A naopak, pokud se něčeho chcete zbavit, tak to jako přeznačit, přidat, aby to bylo nenápadné, nepřitažlivé, složité, těžké a neuspokojivé. Úplně jako opak. Takže to první, že to musí být nápadné. Cokoliv, co vám nějak padne jako do očí, že i to prostředí, ve kterým jste, může pomoct tomu, že nějakou činnost si osvojíte a tím návykem se stane. To, jak jsem mluvil o tom, že si večer v kanceláři dám na zem oblečení na cvičení. Že mi to trkne, že mi to jako upozorní, že bych chtěl cvičit, abych se zahřál, abych potom mohl jít do té sprchy. Samozřejmě každý to máme jinak, pro každýho ta motivace, to prostředí může být různé, ale to prostředí, čím se jako obklopujete, tak má určitě nějaký význam. Ať už to jsou nějaký třeba motivační citáty, si vyvěsíte, nebo ty barevné lístečky někde, které vás jako vedou a pomůžou k tomu. Že dobře viditelné podněty můžou přitáhnout vaši pozornost právě k tomu žádanému návyku. Takže to prostředí hraje svoji roli. Já řeknu opak jako zlozvyk. Kdybych mohl mít bílou čokoládu, ještě tak jako bílou studentskou pečeť denně, tak jsem schopen celou denně sníst. Kdybyste mi dali jako odměnu bílou studentskou pečeť, tak jsem schopen do sedmi minut jako jí sníst. Vím, že to není zdravé pro moje tělo a vím, že když ji někde mám na oči, že to je strašně, strašně lákavý a je to riziko. Proto jsem už jako před časem se naučil, když dostanu bílou studentskou pečeť, odlomím si řádek, ten kratší, a pak to dám manžel... Ten kratší... A pak teda manželce, ať mi to schová. A za hodinu nevím, že mám studentskou bílou pečeť, že by škemrala, ať mě ji znova vyndá, protože pak přijou jiný věc. A stalo se už několikrát, že jsem dokonce zapomněl, že jsem si něco takového u ní schoval. A ona mi říká pak jako, nechceš kousek čokolády? A říká, aha, já vlastně tam mám schovanou. Že vlastně se to pro mě stane nenápadné, nevidím ji, tak je to boj proti tomu zlozvyku, že fakt by byl schopen denně, každý den jednu studentskou i dvě dát. Tady znovu se vracím k tomu, co u těch návyků je důležité, že tam je nějaká podpora nebo spolupráce někoho dalšího. Že prostě na to nejsme sami, že to není jenom můj boj, ale že pozvu někoho, že bude běhat se mnou. A hnedka s nás se mi běhá, než když to jenom na mě z té postele vylíst, tak ale slíbil jsem mu to, tak prostě jdeme. Pak možná jsem to už říkal, že když takhle máme, máme nějaký třeba plán. Chci nějaký pohyb třikrát týdně. Příštím týdnu třikrát, třeba třikrát hodinu pojedu na kole nebo budu se nějak hýbat, budu se věnovat pohybu. Když tenhle ten závazek jako sdílíte s někým, tak je tam 91% šance, že opravdu se to stane návykem, že to není jenom na vás a na tom, že dneska se mi úplně nechce. To druhé, musíte být přitažlivé, něčem lákavé. A nebojte se třeba stanovit si odměny, tedy pokud tou odměnou není za 10 minut cvičení velká studentská bílá pečeť. To asi by úplně nefungovalo, to je jako v nepoměru. Nebo hele, dám si dvakrát salát a po třetí můžu jít do Mekáče na večeři. To taky úplně není tato forma odměny. Vím o jednom kamarádovi, který má ráno nastavený, takže dobrá káva je mu posledním návykem, jako odměnou za nějaký sled předchozích, ale on to má tehdy, když si čistí zuby 3 minuty, měří si na stopkách 3 minuty na zuby, 10 minut z Biblí, cvičení tam má a po těch třech návycích si dá tu kávu. A jakmile jako v některým z těch tří návyků předtím jako selže, tak káva se ten den nekoná. Takže je to pro něj nějaké jako mezník, motivace, odměna. A zajímavý je, že když máte tohleto očekávání odměny, tak tou motivací není to, že jako už ji dostanete, ale právě ten proces očekávání. Těším se na tu odměnu. Těším se na tu dobrou kávu, kterou si dám, až tohleto projdu. A čím atraktivnější ta příležitost je, tím s nás se vyvine ten návyk a stane se skutečně návykem. Takže je to možná i rada třeba ty neoblíbené činnosti, které chcete, aby se staly návykem, ale nemáte do nich chuť, prostě je spojit mezi kostky domena, mezi něco, co rádi máte, aby to běželo. Třetí, musí to být snadné. Už jsem tady zmiňoval, klidně začít s něčím jako malým. Svižná procházka, indiánský běh. Odstavec v Bibli. 5 veršů denně, ne 3 kapitoly, ne prorok Izajáš na poprvé. To je prorok Izajáš na poprvé, jak 15 kilometrů naraz bez tréninku. 20 kilometrů. Tak. 5 veršů denně. Nemusí to být nic. Protože když si nastavíte, že 5 veršů denně, tak máte mnohem větší pravděpodobnost, že to prostě xkrát za sebou splníte, než když si dáte velký cíl a jednou jo, pak dvakrát ne, a je to takový kolísavý a sami z toho máte blbej pocit. Když si dáte 5 veršů denně, tak mnohem z nás to splníte, máte jako sami dobrý pocit, že se to podařilo a pak to můžete třeba o procento zvednout a pak o další procento a pak to může růst. Protože fakt to je jenom začít třeba 5 veršů a za čas 6, pak 7, pomaličku a nakonec se můžete dopracovat k tomu, že přečtete proroka Izajáše naraz a budete z toho mít užitek. Říká se, nebo z knížky nějaký mám citát, nejúčinnější formou učení je trénink, nikoli v plánování. Že my někdy máme tendenci, tak takhle si ho naplánuju, ale to je teprve začátek. Pak až když je ten trénink, když se rozběhneme, poprvé, po druhé, po třetí, tak to je mnohem účinnější forma toho získávání návyku, než ten plán. A čtvrtý krok, musí to být v něčem uspokojivé, že chcete vidět nějakou změnu. Jsem zdravější, silnější, sám zase mám lepší návyk, když nestávám na třetí budík. Já sám mám jako pocit, že bych nedokázal stát takzvaně na třetí budík. Že když jsem si dal budík, tak jsem prostě vždycky vstal jako na první, protože jiný nebyl. A říkám si, jaké by to bylo, že říct si, tak jo, budu spát a stávám na třetí budík. Jenže jak v tom polospánku, v takovém tom stavu, jakože člověk neví, či je, zjistím, že už je to ten třetí. Protože to je druhé ještě jako pohoda. A pak se člověk probudí, je 9:30 a všechno je pryč. Takže v něčem je to uspokojivé. Jsem zdravější, mám jako lepší životní styl, návyky, spánek, odpočinek s tím související. Možná i to, že jsem jako zbožnější, jsem blíž Pánu Bohu díky některým dobrým návykům. Zase pokud jde o zlozvyky, tak jejich okamžité výsledky jsou obvykle příjemné, ale časem se obrátí proti nám. V případě dobrých návyků to je naopak, že ty krátkodobě nám příliš radosti nepřinášejí. Zase musím jít ven, zase jako bych měl běhat nebo jet na kole nebo cvičit a moc se mi nechce, ale v konečném důsledku přináší mnohem větší uspokojení a jsme vděční, že se to podařilo. Ty naše plány, to, jak si to vykreslujeme, že chceme něco začít nastartovat, něco ukotvit, něco, aby se v mozku narýsovala nějaká cesta, tak to nikdy nepřikází první chyba. Že teď se to nepovedlo, tak už toho nechám. Ale často to je zase spirála opakovaných chyb, že se to nedaří. Vynechat jednou je náhoda, vynechat dvakrát je začátek nového špatného návyku. Říká se, že vytvoření návyku obvykle trvá 8 týdnů, což není úplně krátká doba, ale když to víme jako 8 týdnů, tak máme nějakou časovou perspektivu. Není to na 3 roky, což už může být jako hodně dlouhá doba, ale 8 týdnů je něco, co se dá jako ve výhledu dělat. To jsou třeba ty dva suchý měsíce, co máme s manželkou, doba, která se dá vydržet a říct si, tak tenhle týden na sucho, druhý týden, třetí týden a po osmi týdnech to je. Jsou různé pomůcky, velmi mnoho pomůcek, které vám pomůžou v návycích. Před přestávkou David Pokorný zmiňoval, že něco má v mobilu. Znáte Davida? David má zkušenosti a aplikace používá mobilu návyky. Pokud chcete něco do mobilu si nastavit, tak klidně se ptejte Davida, má ty zkušenosti, takže vám třeba může poradit, podělit se s tím, co je. Pak jsou různý třeba jako přehled, ono to možná v tom mobilu je taky. Že si dělám přehled jako úspěšných a neúspěšných dní, kdy se to, ten návyk nový, který chci rozvinout, kdy se to podařilo a nepodařilo. Tak třeba takhle to může vypadat, 4x se to podařilo, pak ne, pak zase jo, pak ne. Možná jsou mezi váma lidi, kteří mají takovýhle nástroje rádi, že prostě splnil jsem to, mám splněno. V nějakém horizontu třeba měsíce vidím, že se to povedlo, že ne. Když se dívám jenom na ten den, tady bych mohl mít deprese. Tak jsem si dal, už pátý den už jako končím, už mě to nejde, dneska jsem to jako nesplnil, je to špatně. Mnohem lepší je tenhle ten pohled. Hele, když jsi splnil 84% z toho měsíce, 84% je velký číslo. Taková rada je, aby se ten den, kdy se to nepovede, neopakoval dvakrát po sobě. Když se stane jednou, OK. Když se opakuje dvakrát po sobě, může to být jako riziková cesta zpátky, ale pokud nedovolíte, aby se to opakovalo dvakrát po sobě, tak takovýhle záznam je velmi, velmi dobrý. Takovýhle záznam je úspěchem, takovýhle záznam je o tom, že se někam posouváte a někam to směřuje. Podobně možná, když se říká ohledně zdravého stravování, já teď myslím jako opravdu reálně zdravé stravování, nic typu extrémní diety, nic typu makrobiotika nebo vegetariánská strava, zdravé stravování. A oni říkají, že je v pořádku, když máte za týden jeden jako cheating day. Když si jednou za týden dáte klobásu nebo něco, co byste normálně asi jako neměli. Nebo jednou za týden zajít k tomu Mikáči. Jo? Jednou za týden mít ten cheating day. Ale zase ne víc. 2 dny je tak jako napováženou, 3 dny ku 4 už to nefunguje, už to není už to není jako návyk lepším, už to není to zlepšování, postupné zlepšování, 1%, 1% za druhým. Tak, ještě jsem slíbil nějaký knížky. Úplně asi základ všeho je tato knížka Atomové návyky Jamesa Cleara. On není křesťan a on tam nepíše o návyku 5 minut čtení Bible, 2 minuty modlitba, chození do církve, na skupinku. O tom tam nepíše. On tam má spoustu jiných příkladů, třeba z maratonu, třeba o zeleninovém salátu a podobně. Ale když budete trochu vnímavější, nebo když to třeba budete číst na nějaký malý skupince, tak se strašně snadno dá přeložit. Maraton jako přečtení celé Bible, nebo něco podobného. Dá se to jako využít. A slyšel jsem odkazy na tu knížku, ať už jako na sekulárních přednáškách, ať už na křesťanských akcích. Znám pastory, kteří na to udělali sérii kázání. Takhle. Takže Atomové návyky James Clear doporučuji. Potom velmi praktické věci, nástroje třeba ohledně tohohle sledování, je konec prokrastinace. Pokud si pamatuju, někdo pohotový řekl prokrastinace jako pravděpodobně zlozvyk, který napsala tady větší část z vás. Tak konec prokrastinace je výborná knížka se spoustou praktických nápadů a mimochodem její autor Petr Ludvík je absolventem gymnázia Dašická tady v Pardubicích. A poslední, co tu mám, s tý jsem četl o té zubní niti, Craig Gresham na přirozené vedení. Tam se toho dotýká, je to možná jako spíš podvedoucí, dotýká se návyků trošku jako okrajově. Tak. To je k tomu. Podívám se, jestli jsou otázky, je tam QR kód, je. To je dobrá otázka. Co byste poradil člověku, který má pocit, že je totální troska, cítí se úplně na dně, připadá mu, že všechno dělá špatně, má nezdravé návyky, zabíjí čas na sociálních sítích, videohrami a tak. Možná bych zkusil to, že jste tady a řekl bych pravděpodobně, pokud ten člověk tady je, takže tu není jako úplně sám, že by se přihlásil od baptistů Saše, že by přijel sem na houbu. Že je tady v nějaký skupině a už to samo je dobře, že jste v nějaký skupině mládeži nebo nějaký menší skupince. Pokud ten člověk bude mít odvahu, a možná to stačí jenom jako být doprovázen někým, kdo je trochu možná starší, trochu zkušenější, kdo mu pomůže udělat kroky z toho, hele, pojďme to zkrátit. Podívej se, napiš si třeba, kolik času trávíš na těch sociálních sítích denně, kolik videoher. A už to, že si člověk napíše, ono to možná ty mobily některý umějí, ne? že vám dají, ukáže vám týdenní statistiku, někomu to chodí, nebo dá se to vysledovat? No, jo? Že vám to samo napíše sociální sítě 12 hodin týdně, ty 12 hodin, co se dá udělat za 12 hodin? Strašně moc věcí, že jo? Jiných věcí, než ty sociální sítě. Možná bych zkusil doporučit, jako, pojď jako s někým, nenechávej to jako sám na svý vůli, protože vůle každého z nás může být velmi slabá. Já si sice myslím, že mám silnou vůli, ale když byste sem dali tu bílou studentskou pečeť, tak to tím momentem asi popřu. Jo, a to si myslím, že jako už něco jsem zažil. Takže jít s někým v malý skupince, pomoct si navzájem, zkrátit čas na sociálních sítích, zkrátit čas na u dalších zlozvyků a nějak se postavit se životu čelem. Jaký je tvůj nejlepší a nejhorší návyk? No, řeknu jeden extrémně silný návyk, kterýho bych se rád trošku zbavil nebo posunul a nejde mi to. Totiž Posledních asi 23 let jsem v pracovní dny byl zvyklý stávat v 6 hodin. Protože v 7 hodin jsme měli rodinou snídaní předtím, než šli, když šli děti do školy. Jo, takže v 7 hodin rodinná snídaně, já jsem předtím stával 6, udělal jsem si ty svoje věci, které jsem chtěl udělat, takové krásné ráno, včetně studené sprchy, pak jdu v 7 na snídaní. A nejdřív jsem stával na budíka v 6, protože mě to jako bavilo, pak jsem stával bez budíka v 6, že už jsem ho nepotřeboval, že prostě jsem se probudil mezi 5.55, 5.59, v podstatě denně, pracovní den, vždycky se rozsvítilo a bylo. A teďka bych nemusel. Když Aja, naše nejmladší, šla na výšku do Prahy, takže už s náma nesnídá v 7 ráno, aby šla na gympl, takže bychom mohli spát díl a Jana, manželka, spí díl. A já bych chtěl spát, říkám, hele, můžeš spát díl. Půl sedmý. A mně se to vůbec nedaří. Ten zvyk je za těch 20 let tak jako zapuštěný, zakořeněný, že to prostě nejde. A říkám si, od toho října si říkám, hele, o 6:30 vstávej, o 6:30, do toho mozku to nějak se snažím. Asi dvakrát se stalo, jednou to bylo 6:12 a jednou to bylo 6:16, to byl ten posun, jako, ale fakt jako tak hluboký návyk, že to je těžko s tím. Nejlepší, nejhorší, no. Ještě s tím nejhorším možná to nějak souvisí i třeba s alkoholem, já to řeknu na rovinu, že si dáme s manželkou skleničku, dáme si hezký večer. A takhle to bylo, že jako ne jeden večer v týdnu, pak dva večery, tři večery v týdnu, ne jednu skleničku, ale dvě. A jenom si říkáme, hele, možná by to nemuselo by to být toho tolik, tak proto třeba teďka máme jako úplně na sucho. A zase je tady jako výměna toho, aspoň pro mě jako něco třeba večer sedět, tak si dělám bylinkový čaj večer. Prostě výměna, ne sklenička vína, ale něco jako nějakou tekutinu, jo. A ten bylinkový čaj se zdá být, že jako je zdravější než dvě skleničky vína, kdo by to řekl. Co když jsou lidé líní na sobě něco měnit, že třeba ví, co je špatně, ale nechce se jim? Zkuste se podívat z té velké perspektivy, o čem jsme začínali. Pokud jako je nějaká vaše trajektorie, jakoby tato modrá, ve smyslu, že nějak nevíte moc smysl, význam svého života, že to jde tak jako nic moc, ani studený, ani horký, tak chcete, aby to jako došlo takhle daleko. Že to, kam jste došli, to už nezmíníte. Jste tam, kde jste. Ale máte možnost třeba teď tu trajektorii změnit, posunout někam jinam, jako já jsem ji posunul tady v tenhle ten moment. To je otázka možná z toho dlouhodobého pohledu. Je-li tvůj život takovej, že to směřuje jako nic moc, chceš, aby to došlo tam, kam teďka míříš, nebo tam dát nějakou výhybku, někam to posunout. A ještě možná i třeba rozdíl pohledu na některé věci. Vím, že některý mladí lidi těžko hledají motivaci k práci. To, ne, že bych slyšel vyloženě od nich, to asi 2-3 spíš třeba od jejich jako šéfů, že si říkají, ta mladá generace jako nemá postoj k práci, tak se podívat na to jiným úhlem pohledu. A mám takový přirovnání, možná jste ho někde četli, že jsou dva lidi, kteří dělají úplně stejnou práci. Sedějí u nějaký hromady kamenů, každý z nich má v ruce nějaký kladívko a oba z těch kamenů jako otesávají je do nějakého tvaru, očekávaného tvaru. Na první pohled úplně stejná práce, stejná činnost, stejná hromada kamenů, stejný kladívko, dokonce stejný pracovní rukavice. A ptáte se toho prvního, co tady děláš? On říká, já tady otesávám kameny. 14:20, no ještě 2:10 tady budu muset bejt, nebaví mě to, mám mozoly, podívej. Nebaví mě to, a ještě 2:09 se to jako krátí. A ten druhej
Dělá úplně tu samou práci. Na první pohled v tom není žádný rozdíl. A co děláš ty? Já, pane, já tady stavím katedrálu. Já tady stavím katedrálu. Dělají úplně tu samou práci a víte rozdíl v tom pohledu. Co dělám? Já tady stavím katedrálu. Tím chci povzbudit třeba vás, kdo stojíte ve službě. Pro mě tenhle ten příklad byl obrovským povzbuzením v tom, že říkám, při vší náročnosti služby, jaká v církvi je, že někdy všichni máme po nějaký pocit, jako pane Bože, ať to dělá někdo jiný. Já na to nemám, mě to nebaví. Samá kritika, tohle se jim nelíbí, tamto se jim nelíbí, já to nechci dělat. Ale změna tohohle pohledu, pane Bože, já se podílím na budování Božího království. Já nedělám to, že si musím připravit program na besídku, nebo seznam chval, nebo nacvičit novou písničku. Já se podílím na budování Božího království. A možná podobně třeba pohled na čtení Bible. V dobách dávno minulých, kdy ještě než kvůli před Messengerem, WhatsAppem, ještě dávno před mailama, kdy pošta chodila v papírový podobě do schránky jednou za den, tak pro nás, který jsme dopisy dostávali, bylo spojení s nějakým jako očekáváním jít do té schránky, podívat se, co tam bude, kdo mi píše, kdo si na mě vzpomněl. A my jsme to s Janou měli, když jsme spolu chodili, já jsem byl na voně, jak jsme si denně psali dopis. Vždycky ještě byl s tím spojený návyk nebo dohoda, že jsme četli žalmy, ve stejný den stejný žalm a napsali jsme si svoje dojmy z toho žalmu, tak jsme si to prostě posílali. Každý den jeden dopis. Takže každý den, když jsem šel do schránky, jsem tam ten dopis našel. Jo? A v dnešní době těch zpráv je strašně moc. Jako pořád, že jo? Pořád chodí nějaký novinky. Tak jsem si zkoušel jako vrátit se v té době, když otvírám Bibli a říkám, teďka je ten den, ten moment, teďka do té schránky a otevřu dopis, který mi Pán Bůh posílá, je to pro mě a co tam dneska pro mě bude. A ještě do třetice, podobně s modlitbou. Když máte, modlitba, tak napsal jsem si, dal jsem si návyk, že se o tom mluvil na houbě, že se denně budu tady nebo tam. Denně se budu modlit a uvidím, jak to půjde. Aspoň 4 minuty. A je to o tom, že to dělám proto, že si můžu odškrtnout. Splnil jsem tu modlitbu. A nebo se podívat na to, že můžu přijít k tomu, který tu je od věčnosti a který tu do věčnosti bude. Na jehož slovo vznikly světy a díky jehož lásce já jsem teď tady a mám tu možnost a výsadu s ním mluvit. Říct mu, co mě trápí, říct mu, co mě těší, poděkovat za to, co mi dal, prosit ho za svoje nejistoty, co je přede mnou. Že možná takováhle změna nahlížení na ty činnosti, které se zdají tak, abych to splnil, aby se tohleto povedlo nebo nepovedlo. Ta změna pohledu může být docela klíčová. Snad se s těma odpověďma trefuju, aspoň trochu. Tohleto? Asi to je složitější, tohleto, nevím, jestli to přečíst. Může to přečíst možná? No.
Tak jo, otázka je, jsem troska, mám zničené sebevědomí a myšlení. Tím, že se mi zničil život špatnou láskou, nevím, co mám dělat s tím, že bych chtěla na toho člověka zapomenout, ale nejde to, co mám dělat.
Mhm. Nevím, jestli je úplně otázka návyků nebo jako zlozvyků, opouštění starých věcí. Pokud jako rozumím duchu té myšlenky, možná bych doporučil rozhovor už s někým jako typu nějakého poradenství, někoho velmi jako zkušenějšího, odbornýho, než jenom to jako řešit spolu. Zdá se mi, že tohle je už jako věc, která je trošku nad možnosti běžného kamarádství, rozhovoru. Možná to je na rozhovor s kazatelem nebo s někým zkušeným ze staršostva, možná to je na rozhovor s někým nebo sérii rozhovoru s někým, kdo už jako je jako pastorační poradce nebo vztahový poradce nebo někdo takový. Takhle, jak to z toho dedukuju, asi bych tomu směřoval. Jak udělat, abychom nespěchli, když víme, že k tomu máme sklon? Včera se někdo ptal tam z té strany, jestli na tom pohřbu může promluvit i náš nepřítel, náš kritik. Nevím, jestli dotyčný člověk má absenci nepřátel nebo kritiků ve svém okolí. Já mám nějaký dojem, možná zkušenost, že ve chvíli, kdy se něco jako podaří, kdy je to super, tak přijde nějaký jako jedovatý šíp z nějaké jiné strany, ať už jako kritika, nebo negativní zpětná vazba, nebo něco, co nám není příjemné, co nás bolí a co tuhle tu píchu, která se nafukuje, jako nechá splasknout. Pokud ten dotyčný nemá nepřítel nebo kritika, tak mi to přijde, jako, že to je možná je jako výjimkou v tomhle světě. Jo, možná taky. Měl jsem tendence někdy jako být pyšný, hrdý na to, že se něco podařilo, ale takovýhle jako nějaký negativní hlas to zase celé jako stlumil, nechal to vyšumět. A beru tak, že i těmhle způsoby jako Pán Bůh nás uchovává v jisté pokoře a v jistým vědomí, že prostě církev, společenství, že to je jeho dílo, že on je ten, kdo to řídí a že prostě připraví okolnosti, které nás učí být závislí na něm. Jak pomáhat lidem a provázet je v budování zdravých návyků a zbavování se špatný, případně zbavování se závislosti, tak možná prostě touhletou cestou, tom, o čem jsme tady mluvili, dát si nějaký snadný cíle a tomu, koho chci doprovázet, říct, co je pro tebe přijatelné. Aby třeba on sám si řekl ve vztahu, že já nevím, tak nechci pít alkohol vůbec, tak dobrá, tak já ti každý druhý den večer zavolám, jak to je, jako být vykazatelný, nějakou jako kontrolu, pokud na to přistoupí, budu se ptát, jak se ti v tom daří nebo nedaří. A to, že tam je ta druhá osoba, tak to pomáhá ke zvýšení tomu, že se to podaří. Pokud jde o závislost, tak zase nevím, jaký míře, ale jsou nějaké jako už míry závislosti, které potřebují odbornou pomoc. Jo? Ať už to je třeba na alkoholu, že typu nějaký anonymní alkoholici nebo takovýhle, že jsou skupiny, metody, programy, které v nějaký míře závislosti, která už není zdravá a zvládnutelná, jenom jako s někým dobrým přítelem, kamarádem, takže to je na odbornou pomoc. Jak souvisí návyky a pevná vůle? Třeba pevná vůle něco změnit, jak mít odhodlání, pevnou vůli ze pro něco. Ono to spolu souvisí. Když si řeknete, tak tenhle ten návyk chci začít rozvíjet ve svém životě a vezmete si tam ty pravidla, že prostě bude to pro vás snadný na začátku, nebude to nic těžkého a tím, že to budete opakovat, ne, že to bude skvělý na poprvé, na potřetí, tím, že to budete opakovat, tak vlastně tím, kromě toho, že pěstujete návyk, tak rozvíjíte svoji pevnou vůli. A pak to jde jako ruku v ruce, souvisí to spolu a pomůže vám to pomůže vám to vlastně v obojím nějak se posunout a povyrůst. Jakou funkci v návících a dutně hraje láska? K čemu je dobrá a může být v nějakém smyslu na překážku? Tak řekl bych, pozdravujte ve Třeboví, najděte tam tu správnou výjimku. Ahoj. Ahoj. Zažil jsem xkrát, že třeba někdo právě z lásky kvůli holce dokázal něco změnit. Že kvůli ta láska k té holce mu byla motivací, že něco změní. Čím to jako víc na začátku, tím je větší šance na úspěch. Typu, mám 15 kilo navíc, ale kvůli tobě zhubnu a prostě mám tohleto odhodlání. Že v tom ta láska může být tím, co přináší tu přitažlivost tohodle návyku. Jestli může být na překážku, asi někdy může, že láska nebo zamilovanost nás někdy jako zaslepí, že pak nejsme úplně, nemáme objektivní pohled na některé skutečnosti ve svém životě. Se zamilovaným člověkem někdy je těžké pohnout v jistém smyslu vztahu k tomu dotyčnému. Takže z další strany. Co je tvoje proč? Proč děláš to, co děláš a máš motivaci budovat návyky? Já v tom, co dělám, vidím prostě, že to má význam, že to má smysl a že to totiž na rozdíl od spousty jiných profesí má přesah do věčnosti. Ten moment, když jako se mi dostane výsady, že s někým se modlím, aby přijal Krista, že vlastně ho doprovázím v rozhodnutí, že už nebude ateista, že chce věřit Pánu Bohu, že vlastně tím se do nebeské knihy zapisuje další jméno, tak to je jako ohromná věc. To je pro mě ten motiv, co to dělá. A tohle všechno k tomu nějak přispívá. Ještě se mi líbilo, tlumočil to Petr Ludvík, myšlenka Ikigai z Japonska, a teď nemyslím, má tady, nebo... Znáte to někdo? Ikigai, slyšeli jste? Jo? Teď tak mi pomozte, když tak, jestli to říkám dobře. No jasně, ty to vím. Ty musí to mít, že jo? Tak. A je to, že mě to baví. Baví mě to. Má to smysl. Platí mě za to. A to čtvrtý je... Jsem v tom dobrý. Děkuju. A když se ve vaší práci nebo činnosti, asi práci, potká to, že všechny tyhle ty čtyři pohledy se tam naplňují, tak to je práce, jako že už jako nelze asi získat. Že mě to baví, a to chci říct, že mě to baví, že to má smysl, to považuji, že to má jako opravdu velký smysl, že jsem v tom dobrý, dva z vás jste říkali za ten víkend, že jako asi jo, a že se to dostanu zaplaceno, to dostanu. Když se to potká, tak to jako je fakt super věc, nebo že to je nějaká hodnota, náplň života, která stojí za to. To nic dalšího nevidím. Nevidím. Nějaká otázka z pléna? Nestat se závislý na odměny. Jinak třeba ty odměny jako proměňovat, že jednou to je tak, jednou to je něco jiného, co nás motivuje, že nemít tam jenom jako nějaký to svoje, já nevím, jako že zlatý telátko, nebo to svoje, že prostě příště něco jiného, odměním se jinak, jiným způsobem, takže to vlastně není fixování na tu jednu odměnu, ale že je různá, takhle jako na asi na první dobrou. Dobře. Ještě nějaká otázka z pléna? Co? Dobře, super. Děkuji moc za pozornost. Hrozně to bavilo s váma, nějaká interakce. Přál bych vám, abyste si něco málo z toho... A nemusí to být všechno, nemusíte si pamatovat ani všechny 4 pravidla, ani nějaký tabulky. Když si teďka řeknete jednu malou věc, tímhle směrem se chci rozejít, nebo tenhle ten směr chci opustit. Si jednu malou věc, tak to může být významná věc v vašem životě. Děkuju moc za pozornost, byli jste skvělí, Pán Bůh vám žehnej, veď vás ve vaší službě, cestě za Pánem Bohem. A pokud nejste věřící, tak třeba abyste ho někdy v pravou chvíli našli. Děkuju.
Tak jo, díky moc za celý čas strávený s náma. Jsem úplně překvapený, ty jo, odpověděl jsi na 30 otázek, to je skoro každý pár.